Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Od roku 2026 by mala byť minimálna mzda najmenej 60% priemernej mzdy, avizuje to rezort práce. Predseda konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Bernard Bober zverejnil vyhlásenie k blížiacemu sa 36. výročiu sviečkovej manifestácie. Európska komisia navrhuje zvýšenie ciel na ruské a bieloruské obilie. Kremeľ pred schválením tohto návrhu Eurokomisiu varuje. Pri počúvaní dnešného infolumenu vás víta Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Od roku 2026 by mala byť minimálna mzda na Slovensku stanovená na úrovni najmenej 60% priemernej mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov. V tomto roku je minimálna mzda na úrovni 750 eur. Na budúci rok je jej odhad vo výške 816 eur. Minister práce Erik Tomáš zdôraznil, že na minimálnu mzdu sú naviazané aj nočné a víkendové príplatky za prácu, ktoré budú rásť rovnakým tempom. Súvisiaci balík legislatívnych návrhov predložil rezort do pripomienkového konania.
Zákonom o minimálnej mzde reagujeme na náš záväzok z programového vyhlásenia vlády, kde máme jasne napísané, že chceme stanoviť minimálnu mzdu ako 60% priemernej mzdy v národnom hospodárstve, pokiaľ sa sociálni partneri nedohodnú inak.
S návrhom ministra na zvýšenie minimálnej mzdy však nesúhlasí klub 500. Efektívnejšie by podľa neho bolo zvyšovanie čistých príjmov osôb s minimálnou mzdou zvyšovaním nezdaniteľnej časti základu dane. Informoval o tom výkonný riaditeľ klubu 500 Tibor Gregor. Ministerstvo práce navrhuje ale aj ďalšiu zmenu legislatívy súvisiacu s požiadavkou európskej smernice, a to aby sa kolektívnym vyjednávaním pokrylo minimálne 80% všetkých zamestnancov.
Ak sa reprezentatívne organizácie odborov a zamestnávateľov v danom odvetví dohodnú na takejto kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, tak bude platiť pre všetkých zamestnancov v danom odvetví. Samozrejme, sú tam aj výnimky. Výnimky budú pre firmy, ktoré zamestnávajú menej ako 20 zamestnancov. Výnimka sa dotkne aj firmy, ktorá pôsobí menej ako 2 roky, firmy, ktorá je v likvidácii, alebo firmy, ktorá zamestnáva viac ako 10% zdravotne ťažko postihnutých občanov. Zároveň zavedieme povinnosť rokovať o takejto kolektívnej zmluve a podporíme to kolektívne vyjednávanie aj tým, že zlepšíme platové pomery rozhodcov a sprostredkovateľov, ktorí často zohrávajú dôležitú úlohu v tomto kolektívnom vyjednávaní.
Čas na implementáciu príslušnej európskej smernice je do novembra tohto roka a okrem príslušnej legislatívy musí ministerstvo pripraviť ešte akčný plán ďalších zmien v tejto oblasti.
Krátko z domova.
Ministerstvo spravodlivosti odmieta kritiku Európskej komisie k zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry. Je presvedčené, že vyšetrovanie trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie nie je nejakým spôsobom ohrozené a bude pokračovať v rovnakej intenzite, ak nie vo väčšej. Európska komisia vyjadrila poľutovanie nad zrušením slovenského ÚŠP bez zavedenia záruk, ktoré zaistia efektívne pokračovanie vyšetrovania. Varovala, že nebude váhať konať na obranu svojich finančných záujmov. Opozícia žiada mimoriadny výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, na ktorý chce predvolať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Dôvodom je jeho vystúpenie v relácii s medzinárodne hľadaným Danielom B. Člen výboru Juraj Krúpa hovorí o absolútne nepriateľnom správaní. Ak mimoriadny branno-bezpečnostný výbor nebude pre neprítomnosť koaličných poslancov uznášania schopný, predseda SAS Branislav Gröling chce zvážiť ďalšie kroky. Minister vnútra už ale avizoval, že sa na výbore plánuje zúčastniť. Pomoc s drahými hypotékami bola jednou z hlavných predvolebných tém vládnej strany Smer, no ukázalo sa, že ich riešenie je zlé a ľuďom nepomáha. Tvrdí to opozičná SAS s tým, že to dokazujú aj reálne čísla. Štát sľuboval, že vyplatí pomoc vo výške 64 miliónov eur, no za prvý mesiac ju dostalo menej ako 4000 ľudí v priemernej sume 75 eur. Ministerstvo financií v reakcii uviedlo, že nebude komentovať politické vyhlásenia. Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa mala opäť prejednávať korupčná kauza ex-šéfa SNS a bývalého primátora Žiliny Jána S. Naspäť na prvostupňový súd ju vrátil najvyšší súd, ktorý zrušil vlaňajší rozsudok EŠTS. Obžalovaný sa však nedostavil. Je hospitalizovaný v žilinskej nemocnici a trval na svojej prítomnosti. Hlavné pojednávanie samosudca odročil na apríl. Úrad verejného zdravotníctva spustil mimoriadne kontroly čerstvých jahôd v zariadeniach spoločného stravovania. Regionálne úrady verejného zdravotníctva ich vykonajú najmä na pohraničnej oblasti s Poľskom. Zamerajú sa na zariadenia školského stravovania. Pristúpilo sa k tomu potom, ako sa riešilo možné dodanie kontaminovaných jahôd predávaných v Poľsku do základnej školy v Krásne nad Kysucou. Pokračuje Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva.
S mimoriadnymi cielenými kontrolami zriadení spoločného stravovania začneme okamžite. Týkať sa budú najmä pohraničnej oblasti s Poľskom, kde sa zameriame predovšetkým na zariadenia školského stravovania. Ak sa počas kontrol nájdu jahody, ktoré boli pre prítomnosť vírusu hepatitidy A hlásené do systému rýchleho varovania, nariadíme ich okamžité stiahnutie a zničenie. Kontroly sa budú týkať aj jahôd, ktoré boli dodané čerstvé a zariadenie spoločného stravovania ich zamrazilo pre neskoršie použitie.
Možné dodanie kontaminovaných jahôd predávaných v Poľsku základnej škole v Krásne nad Kysucou riešil regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci. Ochorenie na žltačku typu A sa medzi žiakmi a zamestnancami nepotvrdilo.
Cirkvi.
Predseda konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Bernard Bober dnes zverejnil vyhlásenie k blížiacemu sa 36. výročiu sviečkovej manifestácie. Toto otvorené vystúpenie veriacich za náboženskú slobodu v roku 1988 bolo prvým verejným vystúpením po 10 ročiach útlaku. Arcibiskup Bober v ňom uvádza, že tento bratislavský Veľký piatok je pre všetkých pozvaním vždy túžiť po pravej slobode, nikdy ju nezneužívať a nedopustiť návrat totalitu. Rádio Lumen vám prináša celé jeho znenie.
Sviečková manifestácia, nazývaná aj Bratislavský Veľký piatok, je pre všetkých pozvaním vždy túžiť po pravej slobode, nikdy ju nezneužívať a nedopustiť návrat totality. Pravú ľudskú slobodu je možné nájsť iba v Bohu. Dajme sa ním viesť. Buďme svedkami nádeje pre spoločnosť, ktorá tak potrebuje nájsť pokoj a prinavrátiť sa k hodnotám pozdvihujúcim ducha. Neustávajme snahe o dialog medzi všetkými zložkami spoločnosti a ako kresťania zodpovedne prispievajme k spoločnému dobru. S odvahou vlastnou tým, ktorí boli aktérmi sviečkovej manifestácie v roku 1988, aj my dnes odmietnime ľahostajnosť voči akejkoľvek forme útlaku, vážme si a chránime náboženskú i občiansku slobodu. Modlíme sa, aby Boží duch viedol naše kroky aj v týchto dňoch a dal nám múdrosť pre správne rozhodnutia, lebo od nás závisí, akým smerom sa naša krajina bude uberať.
Včera začala v Rádiu Lumen duchovná príprava na slávenie Veľkej noci. Rozhlasové duchovné cvičenia vedie kňaz košickej arcidiecézy Aurel Halajčík. Viac povie Pavol Jurčaga.
Program začal svätou omšou v Banskobystrickej katedrále, hovorí exercitátor rozhlasových duchovných cvičení Aurel Halajčík.
Každému z nás Boh venuje večnú pozornosť a plnosť prejavov svojej lásky k nám. Na kríži nám Ježiš zjavil, že Boh má pre nás otvorené srdca a pred nikým ho nezatvorí. Na túto adresu chceme teda sústrediť našu pozornosť každým našim amen. Na tejto bohoslužbe urobme svoj osobný podpis na zmluve, ktorú s nami obnovuje Boh a podpisuje ju Kristovou krvou.
Vo večernom programe nechýbala pobožnosť krížovej cesty.
Ty si posvetil drevo kríža životodarnou krvou a zušľachtil si ho na strom života, na ktorom si sa pre nás stal najvzácnejším plodom, z ktorého sa sýtime tvojou láskou. Daj, aby sme všetci, ktorí si verne ctíme tvoj kríž, mohli neustále žiť pod Tvojou ochranou. Osvecuj nás svetlom Ducha Svätého, ktorého sme prijali vo sviatosti krstu. Buď pre nás svetlom nášho života, nech sú naše duše Tvojim svätým chrámom, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
Dnešný program začína svetovou omšou v Banskobystrickej katedrále o 18. hodine. Pokračovať bude o 20. hodine adoráciou a úvahami na tému Zrán nový život a Boh s otvoreným srdcom.
Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi na Slovensku pozýva zapojiť sa dnes do Dňa modlitieb za obyvateľov Haiti. Reagujú tak na výzvu miestnych katolíckych biskupov. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Katolícky biskupy na Haiti vyjadrujú hlboké znepokojenie nad násilím, ktoré zachvátilo krajinu. V liste pre pápežskú nadáciu ACN Pomoc trpiacej cirkvi, ktorý podpísalo všetkých 10 katolických biskupov krajiny, pozývajú na ukončenie akéhokoľvek násilia a celonárodné zmierenie. Situáciu približuje Miroslav Dzurech, riaditeľ nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi na Slovensku.
Na Haiti momentálne vládne násilie a prírodné katastrofy za posledných 10 rokov krajinu zdevastovali. S týmito krízami sa kvôli korupcii a zlému hospodáreniu vláda už nedokázala vysporiadať. Okrem toho strata kontroly nad poriadkom v krajine, ale aj prepad obyvateľstva do obrovskej chudoby viedli k tomu, že v tejto krajine začali pôsobiť násilné gangy, ktoré unášajú ľudí, vrátane aj reholníkov, a okrem únosov aj ničia domovy.
Biskupskú výzvu približuje Dorota Luteránová z komunikačného oddelenia nadácie ACN.
Biskupy žiadajú o riešenie súčasnej krízy, ktorá ohrozuje všetkých Haitianov, a o vytvorenie takej vlády, ktorá dokáže zabezpečiť pokoj v krajine. Nás, veriacich, zároveň pozývajú spojiť sa s Haiti aj duchovne a modliť sa za riešenie situácie.
V nadväznosti na túto naliehavú prosbu pozýva Biskupská konferencia Latinskej Ameriky, Latinskoamerická konfederácia reholníkov a Caritas Latinská Amerika a nadácia ACN všetkých veriacich pripojiť sa ku dňu modlitieb za ľud Haiti.
V piatok 22. marca pozývame k modlitbe o nastolenie pokoja na Haiti. Celý svet sa spojí v prosbách, aby krajina našla riešenie svojej krízy. Prosíme aj o sílu pre miestnych obyvateľov, aby nestrácali nádej a dôverovali nebeskému Otcovi.
Kysucká knižnica v Čadci organizuje jubilejný 20. ročník literárnej súťaže v tvorbe duchovnej poézie a prózy Jurinova jeseň. Zapojiť sa môžu občania Slovenska, ale aj Slováci žijúci v zahraničí. Literárnu súťaž z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia a spolufinancovanie zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj. Viac povie Ondrej Rosík.
Literárne práce môžu posielať autori všetkých vekových kategórií. Musí však ísť o práce, ktoré ešte neboli publikované knižne. Výnimočne porota oceňuje autorov, ktorí publikovali vlastným nákladom, hovorí riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci Katarína Borisová.
Môžu sa zapojiť v kategórii poézia i próza. Mali by to byť diela, ktoré sú duchovne zamerané a písané v slovenskom jazyku.
Maximálny rozsah prác je 10 normostrán. Oproti minulým ročníkom sa zmenil termín. Práce je potrebné poslať spolu s prihláškou už do konca júla. Literárne príspevky hodnotí odborná porota.
Predsedom bude aj v tomto roku Janko Gálik, literárny teoretik a kritik, riaditeľ Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Z Jurinovej jesene v podstate vzýšla poetka, prozaička, prekladateľka a publicistka Katka Džunková. Veľmi sa teším, že sa zhostil opäť tejto úlohy spisovateľ, šéfredaktor časopisu Kultúra, pán Teodor Kryška.
Kysucká knižnica v Čadci oslavuje tento rok sté výročie svojho založenia. Literárna súťaž oslavuje 20. výročie. Opäť Katarína Borisová.
Celý týždeň od 7. do 11. októbra budú v Kysuckej knižnici, ale dovolím si tvrdiť, že v celom regióne Kysúc, podujatia spojené s Jurinovou jeseňou, s pamiatkou na Pavla Hrtusa Jurinu, ale aj na Jana Harantu a rôzne zaujímavé diskusie, debaty, podujatia.
Súťaž je pomenovaná po významnom predstaviteľovi exilovej literatúry Pavlovi Hrtusovi Jurinovi, rodákovi z Klokočova.
Správy zo sveta.
Európska komisia navrhuje zvýšenie ciel na ruské a bieloruské obilie, aby tak ochránila európskych farmárov a potrestala Moskvu za pokračujúcu vojnu voči Ukrajine. Oznámila to jej šéfka Ursula von der Leyenová. Pomôcť ďalším krokom plánuje aj Európska únia. Jej lídri sa na samite dohodli, že budú pokračovať v práci na pláne na využitie výnosov zo zmrazených ruských aktív na nákup zbraní pre Ukrajinu. Kreml už pred schválením týchto krokov varoval. Podrobnosti má Julia Kavecká.
V prípade definitívneho odsúhlasenia plánu na využitie výnosov zo zmrazených ruských aktív by týmto spôsobom mohli byť venované v prospech Kieva približne 3 miliardy eur ročne. 90% zisku z aktív pôjde do fondu, ktorý sa používa na pokrytie nákladov na zbrane pre Ukrajinu. Zvyšných 10% by išlo do rozpočtu EÚ na pomoc pri zvyšovaní kapacity obranného priemyslu Ukrajiny. Potom, čo Rusko vo februári 2022 zaútočilo na susednú Ukrajinu, Únia zmrazila približne 200 miliard eur aktív Ruskej centrálnej banky. Členské štáty EÚ sa pritom už mesiace sporia o to, čo s nimi urobiť. Niektoré krajiny z eurobloku a ďalších západných spojencí navrhujú využiť celú túto sumu na zaplatenie povojnovej obnovy Ukrajiny. Krajiny ako Nemecko však váhajú s manipuláciou s prostriedkami zmrazenými v EÚ, pretože majú obavu, že takýto krok by podkopal dôveru investorov v európske trhy. Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Joseph Borrell však argumentuje, že ním predložený návrh je po právnej stránke v poriadku, keďže sa týka len výnosov z aktív, na ktoré sa vzťahujú sankcie. Zdôrazňuje, že navrhovaný mechanizmus bol konzultovaný s Európskou centrálnou bankou. Potrestať Moskvu za pokračujúcu vojnu voči Ukrajine plánuje aj Európska komisia. Navrhuje zvýšenie ciel na ruské a bieloruské obilie. Návrh sa má týkať aj olejnatých semien a súvisiacich produktov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa totiž aj včera posťažoval na dovoz ruských agrokomodít na trhy EÚ. Kritizoval skutočnosť, že ruské poľnohospodárske produkty a tiež agrovýrobky z Bieloruska nepodliehajú colným a obchodným obmedzeniam eurobloku, pričom ukrajinské obilie sa vyhadzuje na cesty a železničné trate a jeho dovoz do EÚ sa obmedzuje. Kreml už ale varoval Európsku úniu pred plánovaným zvýšením ciel na ruské obilie a tiež využitím výnosov zo zmrazených ruských aktív na nákup zbraní pre Ukrajinu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že spotrebitelia v Európe na to určite doplatia. Dodal, že v prípade použitia zmrazených ruských aktív hrozia veľmi vážne následky pre tých, ktorí takéto opatrenia príjmu i tých, ktorí ich uskutočnia.
Rusko je na Ukrajine vo vojnovom stave, vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ide o veľkú zmenu v oficiálnom jazyku Moskvy. Vojnu na Ukrajine, ktorá trvá už viac ako 2 roky, doteraz označovala ako špeciálnu vojenskú operáciu. Pokračujúce ruské útoky si dnes na Ukrajine vyžiadali najmenej 2 obete na životoch. Ďalších 14 osôb utrpelo zranenia a 3 sú nezvestné. Prezident krajiny Volodymyr Zelenský opätovne vyzýva Západ, aby poskytol pomoc. Sumarizuje Jozef Pikula.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálnej sieti X Rusko označil za teroristov, ktorých ciele sú jasné. Elektrárne a ich infraštruktúra, priehrada s hydroelektrárňou či obytné budovy. Doplnil tiež, že Kyjev potrebuje protivzdušnú obranu na ochranu ľudí, infraštruktúry, domov a priehrad. Ruský zásah prerušila jedno z dvoch elektrických vedení, ktoré zásobujú záporožskú jadrovú elektráreň na juhu Ukrajiny. Útoky na energetickú infraštruktúru hlásili aj v ďalších oblastiach krajiny. Rusko elektráreň kupuje takmer od začiatku invázie z februára 2022 a odvtedy je častým terčom ostreľovania. Moskva a Kyjev sa navzájom obvinujú z ohrozovania bezpečnosti tohto zariadenia, ktoré je najväčšie v Európe. Rusko uviedlo, že začalo sériu masívnych leteckých útokov na Ukrajinu ako odvetu za ukrajinské útoky na jeho pohraničné regióny v posledných týždňoch. K aktuálnej situácii sa dnes vyjadrila aj Čína, ktorá vidí veľké rozdiely v postoji Moskvy a Kyjeva k myšlienke mierových rokovaní a ukončenia vojny. Bol to osobitný predstaviteľ čínskeho ministerstva zahraničných vecí pre eurázijské záležitosti pri hodnotení svojej návštevy na Ukrajine, v Rusku a krajinách Európskej únie. Dodal, že k ukončeniu vojny vedie náročná cesta. Podľa jeho slov sa však nakoniec všetci zhodnú na tom, že vojna sa musí vyriešiť skôr prostredníctvom rokovaní než zbraní. Všetky strany si podľa neho uvedomujú nebezpečenstvo ďalšieho zhoršovania súčasnej situácie a všetci súhlasia s výzvou Číny, aby sa situácia upokojila. Moskva nedávno uviedla, že oceňuje druhé kolo globálnej diplomacie Číny. Krajina udržuje s Ruskom úzke vzťahy a doteraz neodsúdila ruskú inváziu na Ukrajinu, ktorá sa začala vo februári 2022. Peking zároveň tvrdí, že je potrebné rešpektovať zvrchovanosť a územnú celistvosť všetkých krajín a snaží sa zohrávať rolu sprostredkovateľa v konflikte.
Krátko zo sveta.
Slovenská vláda intenzívne pracuje na prípravách spoločného rokovania s ukrajinskou vládou, ku ktorému by malo dôjsť 10. apríla v Michalovciach. Povedal to Robert Fico po skončení samitu Európskej únie v Bruseli, na ktorom zopakoval, že Slovensko zo svojich armádnych zásob Ukrajine nič neposkytne. V reakcii na smrť ruského opozičného lídra Alexeja Navalného vstúpili do platnosti sankcie Európskej únie voči 33 fyzickým osobám, vrátane ruských sudcov a väzenských predstaviteľov, ale aj voči dvom právnickým osobám, ruským trestaneckým kolóniám. Ide o prvé sankcie únie po Navalného smrti zo 16. februára tohto roka. Rusko a Čína vetovali rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN predloženú Spojenými štátmi, ktorá vyzývala na okamžité prímerie vo vojne v pásme Gazy a odsudzovala útok militantného hnutia Hamas na Izrael z vlanejšieho októbra. Americká veľvyslankyňa Linda Thomas-Greenfieldová označila veto za nielen cynické, ale aj malicherné. Podľa nej nechceli hlasovať za túto rezolúciu, pretože ju predložili Spojené štáty. Izrael plánuje spustiť pozemnú operáciu do mesta Rafah na juhu pásma Gazy aj bez podpory Spojených štátov. Vyhlásil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu na schôdzke s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom. Premiér v súvislosti s ofenzívou uviedol, že prípravy na ňu budú ešte nejaký čas trvať. Do tohto mesta, ktoré sa nachádza na hraniciach Gazy s Egyptom, sa uchýlilo viac ako milión utečencov z iných oblastí tejto vojnou zmietanej pobrežnej enklávy. Fínsko obnoví financovanie agentúry OSN pre palestínskych utečencov. Niekoľko krajín, vrátane Spojených štátov a Británie, pozastavilo financovanie agentúry pre izraelské obvinenia, že najmenej 10 jej zamestnancov sa zapojilo do útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov zvíťazila v prípravnom zápase v Chereze nad rovesníkmi domáceho Španielska 2-0. O jej góly sa postarali Timotej Jambor a v druhom polčase Adrian Kaprálik. Mladí Slováci odohrajú druhé prípravné stretnutie v rámci marcového asociačného termínu v pondelok v Paole proti Malte. Futbalisti Ukrajiny a Islandu sa stretnú vo finále play-off o účasť na majstrovstvách Európy 2024. Ukrajinci otočili duel s domácou Bosnou a Hercegovinou a v semifinále B vetvy zvíťazili 2-1. Islandania postúpili do finále baráže po triumfe nad Izraelom 4-1. Víťaz tejto vetvy bude v poradí druhý súper Slovenska v E skupine majstrovstiev Európy. Vo finále A vetvy na seba narazia Wales a Poľsko, v C vetve sa o miestenku na Euro pobijú Grécko a Gruzínsko. Česká lyžiarka Ester Ledecká vyhrala finálový Super G alpského svetového pohára v Salbachu. V rakúskom stredisku triumfovala s náskokom 28 stotín pred Taliankou Federikou Brignoneovou. Tretia skončila Norka Kajsa Vighovlejová. Medzi mužmi sa na rovnakom podujatí najviac darilo švajčiarskému lyžiarovi Stefanovi Regentinovi. V rakúskom stredisku predstihol o 3 stotiny svojho krajana Lojka Mejarda a slávil premiérový triumf v prestížnom seriáli. Dominanciu Helvétov počiarkol tretím miestom Arnaud Boisset. Už o malú chvíľu bude pokračovať aj hokejové štvrťfinále play-off Typo z Extraligy. Dnes sa Banská Bystrica postaví proti Spišskej Novej Vsi. Aktuálny stav série je 0-2. Slovan Bratislava bude hostiť Košice. Aj stav tejto série je priebežne 0-2. Pozrieme sa však aj na výsledky včerajších zápasov. Hokejisti Michaloviec zvíťazili nad Zvolenom 5-1. Po dvoch domácich stretnutiach sa dostali do vedenia 2-0 na zápasy. Hokejisti Nitry zvíťazili na ľade Popradu 5-1 a sériu hranú na 4 víťazné zápasy vyrovnali na 1-1. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský strelil svoj 15. gól v prebiehajúcej sezóne NHL. Jeho Montreal však prehral na ľade Vancouveru 1-4. Z víťazstiev sa tešili obrancovia Šimon Nemec z New Jersey, ktoré si poradilo s Winnipegom 4-1, a Erik Černák v drese Tampa Bay, ktorá uspela na ľade San Jose takisto 4-1. Seattle s Tomášom Tatarom prehral na ľade obhajcu titulu Vegas 1-3. Hráči New York Rangers uspeli v Bostone 5-2, Carolina vyhrala po predĺžení nad Philadelphiou 3-2, Detroit si poradil s New Yorkom Islanders 6-3, Ottawa podľahla St. Louis 2-5, Florida prehrala s Nashvilleom 0-3, Edmonton vyhral nad Buffalom 8-3 a Anaheim si poradil s Chicago 4-0. Slovenský útočník Libor Hudáček prispel dvoma gólmi a asistenciou k tretiemu víťazstvu Třinca nad Českými Budejovicami vo štvrťfinálovej sérii českej hokejovej extraligy. Strelecky sa presadil aj jeho krajan Miloš Roman. Po asistencii si pripísal v drese obhajcu titulu Marko Daňo s Martinom Marinčinom. Sériu zdramatizovali hráči Komety Brno, ktorí zvíťazili na ľade Litvínova 4-3 a znížili stav na 1-2. Na všetkých góloch hostí sa podieľali Slováci. Útočník Tomáš Marcinko raz skóroval, pridal jednu asistenciu. Dvakrát asistoval Andrej Kolár a po jednej gólovej prihrávke pridali Lukáš Cingel s Kristianom Pospíšilom. Slovenskí hokejisti Servác Petrovský a Martin Mišiak zaznamenali v kanadskej juniorskej súťaži OHL zhodne gól a dve asistencie. Petrovský najprv dvakrát asistoval a potom v tretej tretine skóroval z trestného strieľania. Jeho tým Owen Sound Attack však prehrali na ľade Guelfu Storm 3-5. Slovenský útočník si pripísal aj 3 plusové body. Mišiak sa stal prvou hviezdou zápasu, v ktorom pomohol 3 bodmi k triumfu Eriotres na ľade Windsor Spitfires 6-5. Adam Hagara nepostúpil na krasokorčuliarských majstrovstvách sveta v kanadskom Montreale do voľných jazd. 17-ročný slovenský reprezentant obsadil v krátkom programe až 35. miesto. Holandský cyklista Mathieu van der Poel zvíťazil v 66. ročníku belgickej klasiky E3 Saxo Classic. Druhý skončil domáci Belgičan Jasper Stuyven a tretí bol dvojnásobný obhajca a jeho krajan Wout van Aert.
Počasie.
Pred nami je víkend a na aké počasie sa máme počas neho pripraviť, to už povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zrážok málo, niečo tak 1-2 mm, no v noci cez deň možno trošku viac, ale zase sa to bude týkať asi viac toho severu ako juhu Slovenska. A tým, že tu bude oblačnosť a teplý vzduch, tak mrazy teraz nehrozia. To znamená, že zajtra ráno by mali byť teploty, predpokladám, že na severe asi tak 1 až 3, 4 stupňa, na juhu možno až do 10. Cez deň rátame s tým, že keby sa len trošku zmenšila oblačnosť, tak predpokladám, že 20 stupňov by nemohol byť problém.
Rádio Lumen si dnes pre vás o 20. hodine pripravilo špeciálnu reláciu. Dnes vám totiž ponúkneme už 17. rozhlasové duchovné cvičenia. Príjemné počúvanie vám želá Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová. Do počutia.